boji proti koronaviru pomáhají i evropské satelity Galileo. Věděli jste, jak konkrétně? Řekneme právě v této hodině. Taky probereme, proč býci nosí na krku zařízení podobné chytrým hodinkám, anebo prozkoumáme obří nákladní dron. A uslyšíte i to, že příběhy pamětníků 20. století, které znáte od nás z Radiožurnálu, budou v budoucnu i v nové mobilní aplikaci. O tom dnes. Je sobota dopoledne, posloucháte magazín Experiment o vědě a moderních technologiích a jako každý týden dnes večer na Radiožurnálu po 9. hodině uslyšíte příběhy 20. století. Ty pro vás připravuje tým okolo Mikuláše Kroupy a organizace Postbellum. Brzy byste tyto příběhy pamětníků mohli najít taky v nové mobilní aplikaci, na kterou Postbellum vybralo peníze v crowdfundingové kampani. A hostem Experimentu je teď Markéta Raščinská, šéfredaktorka magazínu Paměti národa. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno ta aplikace nabídne a hlavně od kdy?
A ta aplikace nabídne články z magazínu Paměti národa, který jsme spustili loni v lednu společně s novými webovými stránkami. A také by nabídla úplně jednoduše na jedno kliknutí přehled našich výstav, které jsou různě po celé republice. A to nejdůležitější, co nabídne, je také možnost využít v těch výstavách rozšířenou realitu. My už jsme si to vyzkoušeli v loni na výstavě Střípky revoluce a vlastně se nám to velice osvědčilo, protože tato výstava putovala po školách a žáci vlastně velmi ocenili tu možnost těch rozpohybovaných výstavních panelů. Že prostě natáhli jednoduše mobil a pamětník začal mluvit. Ta aplikace by tohoto měla umožnit.
Předpokládám, promiňte, nástrojem, jak zaujmout mladé lidi, tak z té vaší zkušenosti, zajímají se mladí o příběhy pamětníků z války a třetího odboje?
Ano, zajímají. Vlastně ze statistik vidíme, že naší největší čtenářskou skupinou jsou lidé mezi 25 a 45 lety.
Skvělá zpráva.
Tyto lidi můžeme nazývat mladými. A vlastně od nich vzešel ten impuls, ptali se nás, zda spustíme aplikaci, která by jednoduše, jak říkám, na jedno kliknutí v mobilu nabízela ten náš obsah. Takže jsme vyslyšeli toto volání a vlastně tu aplikaci chceme vyvíjet právě na základě dotazů našich.
Možná jsem přeslechla, ale říkala jste, od kdy má fungovat?
My odhadujeme, rádi bychom od podzimu, protože teď tedy jsme dosáhli té cílové částky, kterou potřebujeme na vývoj aplikace.
A to?
A takže se můžeme pustit do vývoje a vlastně bychom rádi chtěli spustit, ale já teď nevím, jestli já se nechci upsat k nějakému datu, ale prostě k nějakému významnému listopadovému výročí bychom ji rádi měli. Ano, chtěli bychom ji mít v listopadu.
Kolik v té crowdfundingové kampani se vám tady podařilo vybrat?
Zatím je to něco přes 900 tisíc. Naše cílová částka byla 700, ale vlastně za ty peníze, co vybereme navíc, investovat do vytváření obsahu, protože v současné době nabízíme 4 až 5 článků v tom magazínu Paměti národa. Takže bychom chtěli jich nabízet víc a také i třeba více krátkých videí, která oslovují mladou generaci. A vlastně teď jsme jich několik vytvořili a opravdu se nám to osvědčilo, že krátká 3-minutová videa k významnému výročí měla ohromnou sledovanost. A toto je cesta, kterou chceme jít vlastně připomínat významné události 20. století prostřednictvím příběhů, krátkých videí, využitím našich videí, která máme, unikátních svědectví.
Ať se vám daří, ať je to ještě letos, plus minus.
Dobře.
Mějte se
krásně. Děkujeme mnohokrát. Naschledanou.
Markéta Raščinská, šéfredaktorka magazínu Paměti národa a dnešní Paměti národa budeme vysílat tedy příběhy 20. století večer po 9. hodině. Teď bude 9:45 dopoledne a tady je sobotní experiment. Možná jste to netušili, ale v boji proti koronaviru pomáhají i evropské satelity Galileo. Agentura GSA, která operace evropského globálního satelitního navigačního systému z Prahy řídí, vyvinula aplikaci Green Lane. Právě ta má zajistit plynulý pohyb zboží přes hranice jednotlivých států Evropské unie. Jak tedy aplikace funguje, to teď vysvětluje v novém díle našeho technologického podcastu Budoucnost R programový manažer služeb Galileo Rodrigo da Costa.
V Když řidič kamionu přijede na nějakou hranici, automaticky dostane zprávu o tom, jaká je na té konkrétní hranici situace, jaká je odhadovaná doba čekání, jaké kontroly na té hranici provádí a tak dál.
No a jaká vlastně byla reakce celních úřadů a podobně? Už delší dobu se mluví o tom, že různé automatizované reporty a podobně by byly užitečné nejen v těchto případech. Budou se tato řešení dál používat i díky zapojení GSA a systému Galileo?
Rozhodně bychom mohli. Samozřejmě s tím, jak se hranice postupně uvolňují, klesá i potřeba takto kontrolovat přeshraniční pohyb. Ale celý svět teď žije v nejistotě. Nikdo neví, co bude zítra, za měsíc nebo za rok. Takže tato aplikace bude určitě dál fungovat a myslím, že se bude dál používat. Co se týče reakcí, byly velmi kladné. Umíte si představit, že když se hranice zavřely, zasáhlo to velké množství lidí a je důležité říct, že tato aplikace byla jediná podobná, která byla vytvořená pro využití po celé Evropě. Při nákladní dopravě, tedy převozu zboží a podobně, řidič často křižuje hned několik hranic, zvlášť když jede z jedné hranice Unie na druhou, takže by bylo velmi nevyhovující, kdyby si v každé zemi musel instalovat novou aplikaci.
Řekl byste, že jsme se z této situace naučili něco v oblasti lokalizačních dat a podobně? Hodně se mluvilo o tom, jestli aplikace mají nebo nemají ukládat historii toho, kde se uživatelé pohybovali.
I think a first very important point is that Galileo, Agnos the same, but Galileo is not following people.
Je třeba říct, že Galileo ani Egnos nesledují své uživatele a žádné tyto aplikace, ani třeba právě Greenlane aplikace, neukládají individuální data. Informace o tom, jestli se konkrétní člověk pohyboval z bodu A do bodu B, ani nejsou nějak zajímavé, a to ani v době pandemie. Co je důležité a zajímavé, jsou velké masy, řekněme proudy lidí.
Říká pro budoucnost R. Rodrigo da Costa z agentury GSA. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu Radio Žurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Sobotní víkendový Radiožurnál s vámi. Právě v těchto dnech, možná jste si všimli, zveřejnila americká technologická společnost Bell video, ve kterém ukazuje reálné možnosti jednoho z největších autonomních transportních dronů světa. Podle konstruktérů by stroj mohl pomáhat třeba při přepravě testovacích vzorků mezi nemocnicemi a laboratořemi nebo se zásobováním lidí potravinami v rizikových místech.
It could be transporting critically needed organs for transplants. Can also be used to transport test samples.
O testovacích vzorcích nebo o orgánech potřebných pro transplantaci mluví na YouTube kanálu Bellu John Whitmark. Je to šéf oddělení malých a středních bezpilotních letadel.
We have two aircraft currently flying AP-20 and AP-70.
Model APT existuje ve dvou variantách. Verze 70 patří k největším transportním dronům na světě. Na výšku měří okolo 180 cm a uveze přes 30 kg. Zajímavostí stroje není jen jeho nosnost, ale i to, jak dron funguje. Po vertikálním vzletu, což je pro drony normální, se otočí o 90 stupňů a dál letí horizontálně, třeba jako vrtulové letadlo. Jak dál zazní v materiálech, toto řešení, říká se mu VTOL, má výhodu ve vyšší cestovní rychlosti. Dron zvládne až 160 km v hodině a jde také o jistou energetickou úsporu. Tento stroj s nákladem uletí asi 30 km, což znamená zhruba 10-minutový let. Na podobných principech, tedy s elektrickým pohonem a na principech letu VTOL, funguje i letecký taxík, který má změnit koncept dopravy.
Ve spolupráci se společností Uber vyvíjíme letající taxík. Jmenuje se Nexus a už se testuje ve zkušebním provozu v Dallasu a v Dubaji.
Jsme v evropské centrále Bellu na pražské Ruzyni. Areálem nás provede Stanislav Štefanov.
Máme tady dva hangáry. Tady ten první, ve kterém se tady nacházíme, je hangár údržby. Děláme tady i montáž stroje, který přijde z výroby ze Severní Ameriky, z Kanady. Lítají k nám na údržbu, včetně výměny oleje a jiných servisních úkonů.
A ta mašina, co teďka dosedla?
Je to úplně nový stroj, který budeme dodávat zákazníkovi.
A vy jste tady připraveni už i na tu nějakou budoucnost? To znamená, tady jednou budou moci možná přistávat i ty letecké taxíky s těmi sklopnými rotory?
Ty letající taxíky budou předmětem legislativy letectví budoucnosti, takže teď ještě přistávat nemůžou, ale až
až budou, tak věřím, že i v Praze uvidíme letající taxíky létat.
Předběžné plány společnosti počítají s tím, že elektrický stroj s doletem 100 kilometrů bude na trhu do 10 let, tedy nejpozději v roce 2030.
Ten koncept, který vyvíjíme, je poháněný elektřinou, takže ta cena za letovou hodinu nebo za jeden let bude asi levnější než u tradičních vrtulníků.
Stroje jsou koncipovány jako plně autonomní, což by mělo mít další pozitivní vliv na cenu přepravy.
V těch běžných produkčních strojích tak máme autonomně řízený vrtulník Bell 407.
Úplně celou cestu zvládne bez pilota?
Přesně tak. Tahle technologie není dostupná komerčně, jenom jako vojenská aplikace.
Autonomní vrtulníky používá americká armáda už déle než 5 let. Právě z vojenských programů vycházejí také další zkušenosti, které vývojáři přinášejí do civilních leteckých programů, například do vývoje zásobovacích dronů. Petr Kološ, Radiožurnál.
Německá firma Bosch se pustí do vývoje softwaru, který má centrálně ovládat všechny části auta. Tato společnost se tak chce postavit konkurenci ze strany automobilky Tesla a firem, jako jsou Google nebo Apple. O jejich plánech podrobně v experimentu s naším zpravodajem v Německu Václavem Jabůrkem. Zdravíme.
Dobré ráno.
Co Bosch k tak zásadnímu kroku vede?
Tak on je to obecně důsledek změn, kterými prochází celý autoprůmysl. Bosch dlouhodobě pracuje na mikropočítačích, které jsou zatím umístěné v různých částech auta. Teď se ale soustředí na ovládání pomocí jednoho centrálního stroje. Tu základní myšlenku Radiožurnálu popsal analytik z institutu CAR Ferdinand Dudenhofer.
Už to nebude tak, že máte v autě 80 až 100 miniaturních počítačů od Bosche nebo Continentalu, jeden, co řídí brzdový systém, další chod motoru, jiný zase klimatizaci, ale v budoucnu bude namísto nich jediný centrální počítač, který bude všechno ovládat sám.
Na tomhle principu už teď fungují elektromobily od Tesly a velké koncerny se k tomuhle řešení postupně přiklání. Skoro u cíle je například Volkswagen a už tento podzim tento software nasadí v sériových elektromobilech ID3.
Na druhou stranu Bosch je ale v uvozovkách jen dodavatel, sám žádná auta nevyrábí. Jak chce do tohoto technologického boje tedy promlouvat?
Od nového roku otevře digitální divizi, kam zasednou jeho nejslibnější vývojáři. Půjde o 17 tisíc lidí, kteří v tuhle chvíli pracují právě na softwarech pro jednotlivé mikropočítače. Nově začnou hledat způsoby, jak dohromady propojit všechny systémy v autě, no a Bosch tím chce vytvořit takový zásahový tým, který by jednotlivým koncernům pomáhal s vývojem. Hlavním úkolem bude práce na samořiditelných autech. Programátoři tak budou mimo jiné vylepšovat systémy, se kterými si bude vůz hlídat rozestupy na silnici, anebo parkovat ve složitých situacích. Společnost vychází z toho, že vývoj autonomního řízení je i pro největší automobilky velké sousto a tak jim chce část řešení vyrábět na klíč.
Takže se dá říct, že se Bosch postupně promění spíš v technologickou firmu a upustí od výroby náhradních dílů?
Tak digitální oblast bude skutečně hrát stále větší a větší roli. Bosch vychází z toho, že všechny velké automobilky na tomhle úkolu pracují a jejich cíle jsou v mnoha věcech stejné. Jak to zjednodušeně píše třeba deník Die Welt, tak z aut se v budoucnu stanou takové chytré telefony na kolech. Jejich software se bude průběžně aktualizovat a řidičům tím nabídne stále nové a nové služby. Koncerny vedle toho přechází na výrobu elektroaut, ve kterých je mnohem méně součástek. Firmy jako Bosch tím budou ztrácet velkou část nynějších zakázek, no a právě vývojem softwaru mohou tuhle mezeru zaplnit. Vedle Bosche tak o něčem podobném uvažují taky v Continentalu a v ZF. Oproti Apple nebo Google mají tyhle firmy výhodu, že v automobilovém sektoru pracují celá desetiletí a tak o fungování aut mají mnohem jasnější představu.
Říká zpravodaj v Německu Václav Jabůrek pro sobotní experiment. Vašku, díky.
Není začna, slyš?
Celé léto vám v magazínu Experiment představujeme v sobotu dopoledne 10 finalistů soutěže Vodafone roku. Radiožurnál je jejím mediálním partnerem. Tak třeba startup DroneTech, který založili studenti z pražského ČVUT, chce zvýšit bezpečnost dronů. Ty doteď nemuseli a často ani neuměli vysílat svou polohu. Mohli se tak lehce srazit s jiným dronem nebo třeba i s letadlem. Vyřešit to má malá plastová krabička, kterou na stroj přilepíte suchým zipem.
To, co my reálně děláme, je právě tady ten hardwareový produkt. Jo, tady ta krabička.
Ukazuje mi Lukáš Brchl ze startupu DroneTech malou černou krabičku připevněnou suchým zipem na těle dronu. Díky ní umí stroj odesílat svoji polohu tak, aby ho viděli piloti jiných dronů nebo třeba vrtulníků záchranné služby.
Ta se buď to může propojit s řídící jednotkou toho dronu, aby se získávaly data přímo z té řídící jednotky a případně, aby bylo možné do toho řízení nějak zasahovat, a nebo je schopná fungovat úplně samostatně, že prostě se tam dá a funguje jako vlastně takový odpovídač u letadel, akorát pro drony.
Takzvanou elektronickou identifikaci vyžaduje nová legislativa, která v Česku začne platit kvůli koronaviru až od ledna příštího roku. Jedním z jejich hlavních cílů je zvýšení bezpečnosti. V následujících letech by se pak měla začít připravovat pravidla, která by umožnila lety i autonomních dronů. A i s tím v DroneTech ve svých plánech počítají.
Budou lítat z bodu A do bodu B a budou nějakým způsobem mít naplánovanou trajektorii, tak aby na základě toho, co jim vlastně vstoupí do cesty, byli schopni tu trajektorii nějakým způsobem přeplánovat. Jo? Takže k tomu tam vlastně bude ta naše krabička, aby zprostředkovala to spojení mezi zemí a tím dronem.
To znamená, že buď to, když potkají jiný dron, nebo třeba zrovna budou křižovat dráhu vrtulníku, letadla, tak prostě upraví tu svoji trajektorii tak, aby nepřekáželi.
Přesně tak. Protože vlastně všechny ty pilotované vzdušné prostředky, ať jsou to vrtulníky, letadla nebo i balóny, padáky, tak mají vlastně vždycky přednost před těma autonomníma.
DroneTech v současnosti mají vyvinuté funkční prototypy svého hardwaru a k tomu vyvinuli i aplikaci, ve které uživatel může zaznamenávat trasu letu, ukládat z něj data nebo spravovat více dronů na jedno. Stávající majitelé dronů by tak po novém roce nemuseli kupovat nové stroje, stačilo by jim koupit si krabičku od DroneTechu a jejich stroj by pak splňoval požadovaná pravidla. Do budoucna by ale startup chtěl spolupracovat přímo s výrobci dronů.
Další produkt bude modul přímo pro výrobce, který oni budou integrovat vlastně dovnitř. Jo, to znamená, že my jim dáme hotový modul, dáme jim nějaké softwarové rozhraní a vyřešíme za ně vlastně tu integraci do toho vzdušního prostoru a oni se můžou soustředit na to, aby dělali dobrý drony, to, co jim jde líp, než vlastně oběhávání úřadu, získávání povolení a podobně.
Uzavírá Lukáš Brchl, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Člověk má chytré hodinky a bík může mít klidně chytrý obojek. Ano, právě nové chytré obojky pro bíky teď testují vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Vypadají právě jako větší chytré hodinky a na krku zvířat monitorují jejich aktivitu. Farmáři tak můžou s předstihem odhalit případnou nemoc zvířete.
Pojď malé, jo? Děláme se ti na obojek, se nemáš moc utažené. No, je to dobrý.
Farmář Libor Urbánek z Katova na Brněnsku chová na svém statku 60 strakatých telat. Mladí býci teď kolem nás polehávají nebo přežvikují na slámě v jednotlivých kotcích. Krky jim zdobí látkové obojky s černými senzory.
Senzor, který tady máme, tak snímá přežvikování a pohybovou aktivitu. Systém vytváří nějaké křivky. A ten graf je pro mě důležitý, aby byl co nejrovnoměrnější.
Pokud se tele začne chovat jinak a data z obojku se vychýlí od normálu, většinou to znamená, že se blíží nějaké zdravotní komplikace. Farmář tak díky monitorovacímu systému může zareagovat v předstihu a zvíře může začít léčit dřív, než nemoc naplno propukne.
Máme tady 300 kusů zvířat a denně se o to starám s manželkou sám. Díky tomuto systému jsme se dostali do situace, kdy to dokážeme zvládnout.
Podobné obojky už dříve využívali farmáři pro monitorování aktivity dojnic. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity se ale jako první rozhodli systém otestovat také na chovu bíků, vysvětluje jeden z autorů projektu Daniel Falta.
Spousta lidí z praxe si neuvědomuje, že takový bík, který roste přírůstkem ke 2 kilogramům denně, je stejně užitkově na výši jako kráva. Je nutný prostě tu péči věnovat právě těm bíkům.
Kromě pana Urbánka zatím v Česku nikdo chytré obojky pro monitorování bíků nepoužívá. Ivana Puškarová, Radio.